Du lytter til P1.
Vi skal formidle virkeligheden og vise den, som den er. Sådan lyder mantraet, når vi i mediebranchen skal forklare vores arbejde, nogle gange vores eksistensberettigelse og hvorfor vi gør, som vi gør. Men er det den virkelige virkelighed, vi viser? De autentiske, ægte, ærlige mennesker, holdninger, situationer, begivenheder, kedeligt, besværligt, langsomt og ubehjælpsomt, som den der virkelighed kan være. Eller er vi blevet så vant til, at vi lige gør det lidt skarpere, eller lidt lækre, eller lidt mere spændende, eller lidt mere enkelt, når vi kører virkeligheden igennem mediefabrikkens produktionskværn? Vi kommer til at kredse om det med autenticiteten og måske også troværdigheden i denne uges udgave af Tabloid. Og så er du nu helt rigtig til at hjælpe mig, Huxi Bach. Velkommen til.
Tusind tak.
Er du god til det med det autentiske?
Altså, du mener, om jeg selv er et autentisk menneske, eller om jeg er god til at spotte det?
Ja, begge dele.
Begge dele. Det synes jeg egentlig, jeg er.
Fordi, altså, jeg kan faktisk ikke tælle de gange, jeg har hørt dig kokettere med, at du droppede ud af journalistuddannelsen.
Nej, det er også rigtigt.
Det bruger du sådan som et varemærke.
Hæderstegn.
Og du er jo også noget over i underholdning. Du er jo et sted i begge lejre.
Ja.
Må man godt kalde dig journalist?
Helst ikke.
Okay. Jeg skal forsøge.
Det siger jeg jo på fagets vegne, ja, fordi jeg er jo ikke blevet færdig.
Nå, nej.
Og jeg ved, det er en fri titel og alt det der, men jamen.
Ja, vi kan kalde dig radiovært.
Det kan
meget
sagtens.
Andet. Du laver et program på P1 eller i DR Lyd, der hedder Ubegribeligt. Det er vel et videnskabsprogram, kan du kalde det?
Det kan man sagtens kalde. Mm.
Og før i tiden, så har du beskæftiget dig en hel del, godt være ikke som journalist, men i hvert fald som radiovært, med politik og aktualitetsstof i alle mulige forskellige sammenhænge.
Ja.
Og det var der, jeg godt ville begynde med dig, fordi en af de helt store politiske historier i den her uge, det var regeringens præsentation af den meget længe ventede sundhedsreform. Det var onsdag formiddag. Fulgte du med?
Jeg gik lidt til og fra.
Ja. Som det altid er, så dryppede der jo en nyhed ud allerede tirsdag, for eksempel til TV2.
Vi kan erfare på TV2, at der fremover kommer til at være 4 regioner i stedet for de 5, der er i dag. Og det betyder altså, at Region Hovedstaden og Region Sjælland, som vi kender det fra i dag, kommer til at blive lagt sammen til en stor region, og den skal så hedde Region Øst-Danmark.
Og der var adskillige andre medier, der erfarede stort set det samme dagen før dagen, og det blev så brugt en hel masse krudt på tirsdag aften og onsdag morgen på at tale om det her. Regionssammenlægnings. Og jeg spurgte en meget erfaren politisk reporter, jeg kender, om hvorfor, altså man, vi er jo vant til det her med, at der bliver slicet eller delt små lunser ud, før man, der bliver præsenteret et oplæg.
Ja, ja.
Men hvorfor den samme historie til alle, og hvorfor lige denne her del om den der regionssammenlægning? Og hun sagde, jamen det regnede hun med, var fordi, så kunne man ligesom få overstået den diskussion, inden man kom til at fremlægge selve reformen.
Ja.
Det, den her mere politiske diskussion om regionerne. Og det ved jeg ikke. Om det var i hvert fald et kvalificeret bud.
Det tror jeg faktisk er et udmærket bud.
Ja. Så kom vi til pressemødet onsdag morgen.
Velkommen til pressemødet her i Statsministeriet, hvor vi i dag kan præsentere regeringens sundhedsreform. Jeg vil gerne til en indledning fremhæve 3 elementer. For det første en bedre og mere retfærdig fordeling af læger. For det andet, så vil vi indføre nye patientrettigheder. For det tredje, en udbygning af det, man kan kalde det nære sundhedsvæsen. Flere sundhedsopgaver skal flyttes fra sygehusene, løses lokalt, hjemme hos dig selv, eller tæt på, hvor du bor, og for nogens vedkommende også digitalt.
Og så kørte pressemødet ellers, og jeg gik ligesom du lidt til og fra. Min kollega Christian Jeppesen, han sad klistret til skærmen og fulgte det hele, og bemærkede, at det var som om, at det var. Altså, de journalister, der kom fra specialmedier, sundhedsmonitor, Ugeskrift for Læger, den type medier, de spurgte til det med lægerne og behandlingen og sådan noget. Altså, sundhedsdelen. Ja. Men de fleste andre journalister, de var stadigvæk vældig optaget af det der slagsmål om regionerne, og hvad var i forhold til regeringsgrundlaget, og Lars Løkkes, der jo har ønsket at afskaffe, osv. Det var det handlede om.
Ja.
Altså om politik.
Mm.
Vil vi hellere tale politik og politiske magtkampe, end vi vil tale substans?
Ja og nej. Altså forstået på den måde, at de der stakkels journalister, skråstreg dovne journalister, vi tror også lidt, det handler om det. De står jo derinde og ved godt, at der er en redaktør, der prikker dem på ryggen og siger, prøv at høre her, 10 minutter efter det der pressemøde er slut, eller altså midt i.
Mens det er i gang.
Mens det er i gang,
skal der
skal vi fandme have en overskrift.
Ja.
Og det kan vi ikke få, det siger han ikke, hun, det kan vi ikke få på substans, fordi det er for kompliceret. Så hvis vi går med det der slagsmål, Lars Løkke har tabt, fordi han har jo engang sagt i Moderaterne, de vil gerne have alle regionerne væk, han har tabt det der slagsmål. Den kører vi på, fordi det er den, vi kan få hurtigt ud.
Nå, men der er jo også et drama,
Altså, Nå, der er drama, men i princippet er det jo et ligegyldigt drama. Altså, hvis vi skal være helt ærlige.
Ja, fordi de er blevet enige.
De er blevet enige. Ja. Og det, der er det vigtige, det de fremlægger, det er jo dit og mit og borgernes forhold til læger. Er der læger nok? Hvor er de læger henne? Er der penge nok til de læger? Og så videre, og så videre. Men den substans, den bliver forfordelt af tidstyraniet. Altså, at ud og tigger, og de skal ud med noget. Og når jeg siger en lille smule dovne, så har jeg også lidt en fornemmelse af, at det er heller ikke dem alle sammen, der så nødvendigvis forbereder sig, og har de sådan skarpeste spørgsmål, har læst op på sundhedsreformer og sådan.
Nu ved jeg jo ikke specifikt, hvordan det har været her, men det er jo ofte sådan med de her præsentationer fra politikere, at så, hvis man er heldig, så får man så sådan en 20-40 siders glittet publikation i hånden, når man træder ind ad døren til pressemødet. Den kan du ikke nå at læse.
Det er rigtigt nok. Altså. Det er substansen i det, de fremlægger. Men man kan jo godt spørge ind til de faktiske forhold i en psykiatriplan. Vi ved jo, der blev lavet den her 10-årsplan, og der er ikke sket en skid. Det kan man jo godt spørge ind til og sige, men nu, jeg har lige fået stukket det her i hånden. Det har jeg selvfølgelig ikke noget at læse op på. Men den der 10-årsplan, hvordan går det med den? Fordi indtil nu er der jo ikke sket noget. Altså spørge ind til nogle af de ting, man kunne have læst op på, inden man står der.
Huxi, hvis vi
og jeg siger ikke, det er dem alle, men der er
nu
nogen.
Nu skal
jeg
være helt ærlig, så har vi jo begge to tilstået, at vi gik til og fra. Så det kan jo sagtens være, at der var kolleger, som gjorde det, du siger, og ovenikøbet bedre, end du og jeg kunne.
Det kan så man ikke. Det, lad os endelig tvivlen komme dem til gode.
Ja, ikke?
Jo.
Vi skal bruge den næste lille times tid på at tale om, hvordan verden ser ud, eller hvorfor den ser ud, som den gør i medierne. Vi skal en tur i havet, vi skal i kirke, og vi skal i selskab med Danmarks vist nok største reality-stjerne. Mm-hmm. Så velkommen til Tabloid. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Den første historie, vi skal se på, den dukkede op i radioen mandag morgen, nærmere bestemt i P1 Morgen.
Vi har alt mulig grund til at være stolte af vores fiskere. Så lyder det meget rosende budskab til dansk fiskeri i et debatindlæg fra 6 nordjyske borgmestre i Jyllandsposten i sidste uge. Og i det her indlæg, der argumenterer borgmestrene for alle fordelene ved trawlfiskeri, altså den her fiskemetode, hvor man med tunge redskaber skraber havbunden efter fisk.
Men selvom de nordjyske borgmestre står som forfatter på det her indlæg, så er problemet, at det ikke er borgmestrene, der har skrevet indlægget. Nej, det er fiskerne selv. Det er fiskeriets lobbyorganisation, Danmarks Fiskeriforening, som har skrevet debatindlægget.
Ja, det viser en aktindsigt hos Nordjysk Fiskerikommune Netværkssekretariat, som vi har fået fat i her på P1 Morgen.
Altså, historien handler ikke om fiskeri, trål eller ej, men om hvem, der har siddet med fingrene på tasterne, da det her debatindlæg, som havde overskriften "Fiskeriet er et vigtigt erhverv for vores landsdel, det skal overleve", det blev indsendt til Jyllandsposten, som bragte det i sidste uge. Mm-hmm. Uffe Tang, velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Du er et sted mellem Skagen og Åbybro, har jeg forstået, ikke?
Nej, jeg er lige landet her ved Aalborg Lufthavn, og skal flyve hjem om lidt, så jeg sidder stille og roligt.
I hvert fald i Nordjylland. Du er forholdsvis ny kommunikationsdirektør i Danmarks Fiskeriforeninger. Jeg har forstået, at det her debatindlæg, skrevet for de 6 borgmestre, det er før din tid, men det er dine folk, der har skrevet indlægget for borgmestrene. Hvordan kom det i stand?
Jamen, det kom i stand på den måde, at der sidder 6 borgmestre oppe i Nordjylland og kan se på, at fiskerierhvervet er vigtigt for dem. Mange andre borgmestre synes ikke, det er så vigtigt. For eksempel nede i Østjylland, der havde de netop skrevet et langt indlæg om, at man skulle stoppe alt trålfiskeri nede hos dem. Men de er ikke afhængige af trålfiskeriet, så borgmesterne i Nordjylland, de mente, at de havde brug for at komme ud med det modsatte budskab, nemlig at vi er nødt til at passe på det her fiskeri. Og så har de i deres fiskerinetværk et møde, hvor nogle af vores lokalforeninger er med, og der bliver der så drøftet, at man kan lave det her. Og så bliver der spurgt hos os, om vi vil prøve at skrive på deres opdrag om, hvordan man kunne flette sådan noget der sammen. Og så, som jeg forstår det, så er det blevet sendt til dem, og de har kommet med nogle mundtlige tilbagemeldinger, og det er blevet rettet til. Og det kommer ind på et møde hos borgmesterne, og de har siddet der og kigget på det og blevet enige om, alle sammen, socialdemokrater og venstrefolk og hvad der nu er, at det her, der stod ikke noget, som de ikke kunne sætte deres navn på. Det var noget, som de gerne ville stå på mål for alt sammen. Og så sendte de det uden vores mellemkomst til Jyllandsposten på det her tidspunkt.
Men hvorfor er det en opgave for Fiskeriforeningen at sidde og skrive debatindlæg for nogle politikere?
Jamen, jeg tror, man overvurderer lidt, hvor meget politikerne de har at gøre med sådan i forhold til sekretariatsbistand og sådan noget. Så i sådan nogle tilfælde her, der er det slet ikke unormalt, at politikere de får input udefra. Det tror jeg, man undervurderer, hvis man tror, at det er meget unormalt. Det sker ofte. Så i det her tilfælde, der debatten ikke så er gået direkte igennem, og det er nok det, der gør, at folk de synes, det er lidt morsomt, det her. Men altså, at der er et tæt samarbejde mellem lobbyorganisationer og erhvervsliv og interesseorganisationer og grønne organisationer og røde organisationer og politikerne, det skal man være lidt naiv for at tro, at det ikke findes.
Nå, men jeg har ikke noget imod at være naiv. Hux, er du naiv på det?
Ja, jeg er jo svedt, mand. Jeg er bundnaiv. Jeg synes, jeg hæfter mig ved ordet samarbejde med lobbyorganisationer. Det er ikke min opfattelse. Altså, hvis man spørger politikerne, så vil de jo ikke sige, at vi har et samarbejde med lobbyorganisationer. Det tror jeg ikke. Jeg kan sagtens forstå.
Det tror jeg godt, de vil, Hux.
Tror du det?
Det tror jeg faktisk godt, de vil.
Jamen, når du siger samarbejde, så virker det som, jeg tror, politikerne vil sige, at der er selvfølgelig nogle interessenter, og de kommer med noget input, og så kommer der lidt fra den anden side og sådan noget. Når du siger samarbejde på den her måde, så lyder det jo som om, at I to har, og det er jo hårdt stillet op, men så lyder det jo som om, at det er borgmesterne, og så er der jer, og I samarbejder om den her holdning. Jeg kan sagtens forstå det for din stol, Uffe, hvis det var mig. Jeg ville da være lykkelig. Der er nogle borgmestre, der siger, gider I ikke skrive, hvad vi mener? Det er da glimrende. Det vil jeg da gerne, og jeg vil da være lykkelig, hvis det så går igennem nærmest uden rettelser. Herligt.
Ja, det...
det forstår jeg godt.
Men altså, jeg synes jo, sådan noget her, Huxi, det er jo nogle borgmestre, der siger, at vi mener noget, og vi har brug for noget input og noget facts, og vi har brug for noget hjælp til at få det her formuleret. Vil I komme med et bud? Det er jo ikke os, der bestemmer, hvad de skal mene.
Altså, nej, det er præcis. Jeg forstår det. 100% for din stol.
Politikerne, de selv skriver deres taler og sådan nogle ting. Altså, der er jo et bredt samarbejde. Altså, prøv at kigge ind. Hvis du nu går ind og søger på Folketingets hjemmeside, så kan du for eksempel se, at Carl Valentin fra SF, han stillede, jeg tror, det var 39 spørgsmål om dyrevelfærd her forleden. Hmm. Tror du, Dyrenes Beskyttelse har været inde over det?
Ja, selvfølgelig har de det. Det tror jeg bestemt også. Men det er mere... Jeg forstår 100% din position i det her, for det er slet ikke noget med det. Ja, altså, min bøf er med de der med politikerne. Og i virkeligheden også hos... Vel, nu så jeg bare lige for sjov. Altså, i toppen af Jyllandspostens er debatindlægget, som I så har skrevet, og de seks borgmestre ligesom har skrevet igennem, der står der jo, og det er jo Jyllandsposten, der står der inden selve indlægget, det står der over alle debatindlæg, så står der, dette er debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdninger. Altså, det er jo bare...
Men det
er det også.
Nå, det ved jeg godt, men, altså, men de, jeg tror bare, når den almindelige læser det her, så der står jo ingen sted. Fiskeriforeningen er jo ikke på byline. Uffe er jo ikke, jeg ved godt, det er før din tid, men der er jo ingen fra jeres biks, der er på byline. Så det er jo sådan, jeg vil som almindelig borger, nu har jeg jo beskæftiget mig med det her længe, det ved jeg godt, men hvis jeg rager rundt i Jøring og er tømrer eller et eller andet, så vil jeg da tro, det er selvfølgelig borgmestrene, der har skrevet det her. Det mener de, og det, selvfølgelig har de snakket med nogle fiskere. De kender alle mulige fiskere. Det er fint. Men jeg vil tro, at det er dem, der har skrevet det. Det er skrevet på borgmesterens kontor, hvor sekretæren har været med eller et eller andet. Klart.
Ja, men det, jeg forstår udmærket godt, at man synes, det her har et kuriøst skær over sig, især fordi, at det jo, når så man siger, at det er os, der har skrevet det, og så vi roser os selv på den der måde, men det er jo et udtryk for, at vi har haft en snak med dem om, hvad de gerne vil have til at stå, og så har vi hjulpet dem med at skrive det der. Hvis du spørger mig i dag, om det har været bedre, at vi stod på, så siger ja, altså det kunne du jo sagtens deklarere, at der er ikke nogen, vi har slet ikke haft nogen diskussion om,
altså,
vi skulle
altså,
eller ikke skulle
at,
stå på.
Altså, at der også, der, ud over de seks borgmestres navne, også havde stået Danmarks Fiskeriforening på, altså oven på debatten.
Det vil jeg ikke. Det vil jeg slet ikke have haft noget problem med. Nej. Og man kunne også have lavet noget andet. Man kunne også fremadrettet sige, at hvis nu vi er i en situation, hvor det input, vi giver, det faktisk nærmest går direkte igennem til avisen, jamen så lad os lige skrive ned i bunden af det, at det her det er udarbejdet i samarbejde med, eller vi har givet input til, eller vi har hjulpet med. Det vil jeg slet ikke have noget problem med. Det er slet ikke det, der er spørgsmålet. Det er mere det der med, Har borgmesterne ment noget her, som de ikke mener? Har vi fået dem til at mene noget, de ikke mener? Det har vi jo ikke.
Nej, altså, det tror jeg sådan set heller ikke.
Men Uffe Tang, du har jo, og det vil mange sikkert kunne huske, om ikke andet fra tv-skærmen, at du selv har en fortid som politisk reporter og analytiker. Dengang du arbejdede som journalist, vil du så slet ikke have hævet et øjenbryn over den her type samarbejde, hvis du har stødt på det?
Altså, jeg tror, hvis nu... jeg tænkte faktisk på det, da vi snakkede sammen i går, Marie-Louise, at hvis jeg nu som redaktør havde haft en journalist, der kommer og sagde, at vi laver den her historie, så tror jeg, at jeg sagt, at det har en kuriøst skær over sig, men jeg synes ikke, at det er det her, vi skal bruge de fleste kræfter på. Altså, jeg kan godt forstå, at man synes, det er sjovt, og det ser sjovt ud og sådan nogle ting. Jeg kan huske, at der var en lang historie om også på et tidspunkt, at Anders Fogh Rasmussens nytårstale var delvis skrevet over i Dansk Industri, og det kunne du se på sådan en mailkorrespondance, der var der. Det var sådan en til en den samme, og der var så afsnit i hans nytårstale, som man kunne se, kom fra det første udkast fra Dansk Industri og sådan noget. Altså, jeg tror...
Var det en stor historie dengang? Det er jo længe siden.
Ja, det var tilbage i 2004 eller sådan noget, tror jeg. Mm. Ja, det var en relativt stor historie, og alt folk synes, at det var lidt morsomt, fordi det er Michael Christiansen, som var kendt som den der barske spindoktor, der ligesom fik ørerne i maskinen på det. Og det slap de jo selvfølgelig ud af, og Anders Fogh, han sagde, at der ikke er noget at komme efter, og så kørte verden videre. Jeg tror måske også siden dengang, jeg har været sådan lidt, jeg tænkte, jamen altså, det er nok lidt sådan, verden den virker, så jeg tror som journalist, at jeg vil have tænkt, lad os nu bruge tiden på noget bedre. Men jeg har nok heller ikke været den journalist nogensinde, der synes, at små bilagssager, de var de vigtigste og sådan noget. Jeg har altid synes, at der var vigtigere ting at give sig til.
Men hvis det fører til netop, og det der er jo eksperter i DR's dækning, der siger, at denne her slags, når det kommer frem, så kan det være skadeligt, at man, når man som borger, nu Huxi siger, hvis man er tømrer i Hjørring, men man kan jo lave alt muligt som borger, og høre den slags historier, så kan det skabe mistillid til vores politikere, og det er skadeligt for vores demokrati, siger en lobbyismeforsker fra Aarhus Universitet til DR. Hvad tænker du om det?
Jamen altså, ja, som jeg sagde, det kan godt være, at det ville have været smart, at der havde stået vores navn på det der indlæg et eller andet sted, og jeg tror da også fremadrettet, hvis vi kommer i en situation, hvor det her, det skulle opstå igen, at vi skriver et helt debatindlæg for nogen, så tror jeg også, at vi vil sige, at det er nok smart, at vi lige står på det. Så det, der er lærende af det her, jeg er ikke sikker på, at jeg synes, vi har skadet demokratiet ved det her. Jeg tror, vi har hjulpet nogle borgmester, som gerne vil have deres budskab frem. Og det budskab, det flugter så nogenlunde med det budskab, vi har. Fordi de kæmper for deres fiskeriarbejdspladser, og vi kæmper sådan set også for fiskeriarbejdspladserne. Jeg tror nogle gange, når man sidder i Nordjylland, og en gang imellem, så lukker der slagteri i Nordjylland, og så ryger der 300 arbejdspladser, og det er hurtigt overstået i medierne, men hvis der er 50, der bliver fyret i DR, så er der sort skærm.
Det er en helt anden diskussion, Uffe Tang, den tager vi en anden
dag. Jeg tror nogle gange, at når man sidder deroppe, så føler man, at man skal kæmpe hårdt for det. Mm. Og de der fiskeriarbejdspladser, de er måske ikke så vigtige for alle mulige andre, men for dem er de faktisk vigtige.
Huxi, vil lige spørge dig om noget?
Jeg vil bare lige nævne en lille bitte ting, så, for jeg er fuldstændig enig med, hvad Uffe siger. Altså, det er jo blodig alvor, det her, op i Nordjylland, så der er slet ikke noget der. Og igen, jeg har sådan set ikke en finger at sætte på Uffe. Det er sådan, det fungerer, når man er lobbyist. Men Uffe, du sagde, at du tror egentlig, I har hjulpet nogle borgmester. Det har I nok også langt hen ad vejen. Men nu vil jeg bare lige læse en lille bitte ting op fra den artikel, som så ligger på DR.dk om sagen. Der efterfølgende kontakter DR Læsøs borgmester, som har sagt, jamen den har vi skrevet. Det er ligesom blevet spurgt om, så har sagt, ja, den har vi skrevet. Så finder man så ud af, at det har det så ikke. Så ringer de til ham igen, så siger han, så begynder han at henvise til Søren Smalbro, som er en af de andre borgmestre. Og så begynder borgmester, så står der sådan her, herefter råber borgmesteren gentagne gange i telefonen, vil du ikke godt være et ordentligt menneske og respektere, hvad jeg siger? Det synes jeg også, jeg er, siger journalisten. Jeg prøver at give dig mulighed for at svare på, hvorfor du sagde noget til mig, som ikke passede. Jeg har ingen kommentar. Altså, det der bare problemet, det er, vi er jo nået til sådan et sted, hvor hjælpen til borgmestrene her har spændt ben for dem, og de ender i at komme til at sidde og lyve, og det bliver noget gak, ikke? Og det er ikke noget med jer at gøre, det er borgmestrene, der har bragt sig selv i den her situation. Så hjælpen har vist sig at være tvækket svær.
En bjørnetjeneste.
Yes. Det kan du måske sige. Altså,
de er faldet over den hjælp, Uffe.
Det ser ikke super godt ud. Jeg tror, at den der borgmester er blevet overrasket over, at han er blevet fanget i det der. Jeg ved ikke, hvorfor han har sagt, som han har sagt. Det er ikke noget, jeg har været ind over.
Altså, nej, det ved jeg godt.
Nej, for nu er du jo, Uffe Tang, ikke særlig rådgiver for nogle af de her borgmestre. Det har du været for en minister på et tidspunkt, men i dag er du kommunikationsdirektør i Danmarks Fiskeriforening. Tak, Uffe Tang, for at være med os her i Tabloid i dag og kaste en smule lys over det. Det var pænt af dig.
Det var en fornøjelse.
Og her i studiet har vi så besøg af journalisten bag P1 Morgens Historie. Velkommen til, Alexander Lundqvist Thomsen.
Mange tak.
Du har stået og lyttet med her. Hvordan kom du på sporet af historien om det her debatindlæg i Jyllandsposten? At det måske ikke var skrevet af de seks borgmestre?
Jamen, det startede som så mange andre historier går ud fra med, at der tikkede tip ind.
Altså til dig. Nogen, der sagde, har du set det her indlæg? Det er ikke dem selv, der har skrevet det.
Lige præcis, som sagde, prøv lige at kigge på det her indlæg, ikke? Og så gik jeg ind og kiggede på indlægget, og jeg har før lavet historier om Fiskeriforeningen og hele, hvad skal man sige, ja, fiskerihistorie, så jeg kender deres retorik sådan nogenlunde, og så tænkte, det kan da godt være, at det måske, at de har fået hjælp på Vesten til at skrive det, og så søgte jeg så aktindsigt.
Ja, du søger så aktindsigt i de seks kommuner for at finde ud af, om der er en kontakt med Danmarks Fiskeriforening. Og så, du fortalte mig, så får du så at vide, at det er faktisk sekretariatet for denne her organisation, Nordjyske Fiskerikommune Netværk. Det er der, du skal hen, så søger du aktindsigt der. Det vil sige, du har søgt 7 aktindsigter, som har skulle behandles af kommunale embedsmænd, for at kunne fortælle, at nogle mennesker, nogle borgmestre, mener noget, som de har lagt navn til i Jyllandsposten.
Jeg har søgt 5. Jeg søgte faktisk ikke på Læsø, og det var simpelthen på grund af, at jeg tænkte, at i en lille kommune, det er nok ikke der, det eventuelt har været. Så er det så rigtigt nok, hvad skal man sige, fordi at jeg søgte så ikke i Nordjysk Fiskerikommune Netværk. Min forespørgsel blev ligesom dirigeret derhen. Ja. Så jeg søgte 5, og det er så blevet behandlet i Jøring, hvor at Nordjysk Fiskerikommune Netværk, det er dem, der har formandskabet, så det var ligesom det rigtige sted at være, og så er den så også blevet behandlet i Jammerbugt.
Jeg tænker
så de andre kommuner har ikke behandlet den.
Det er et voldsomt meget arbejde, både for dig og for de her embedsmænd, der sidder og behandler det, for den her, altså det er sådan lidt, undskyld, sådan at fiske hundestejler med trål-agtigt.
Jeg kan godt forstå, hvad du mener, men altså, det har ikke taget mig særlig lang tid.
Men
altså,
synes du, historien er vigtig?
Ja, det gør jeg. Jeg synes, den er vigtig. Men i forhold til hele, hvad skal man sige, jeg kan forstå, Uffe Tang, han bekymrer sig om der er blevet lagt forfærdelig mange ressourcer i at lave den her historie. Det er der ikke. Det har taget mig en dag.
Nå, nej, men det fyldte meget. I havde hele 3 ligesom indslag om det, eller pakker, eller hvad man kalder det, i P1 morgenfladen, ikke? Der er også et interview med en magtforsker, og så er der et interview med Therese Scavenius, som også mener, at det her galt. Jeg har hørt forstået på Jyllandsposten, at der er et debatindlæg på vej fra samme, altså folketingsmedlem Therese Scavenius, om denne her problematik. For Jyllandsposten synes man, det er sådan lidt irriterende at få mange af de her, det de kalder professionaliseret debat, altså at det ikke er autentiske debatindlæg fra nogen, der går rundt og mener noget, men der er professionelt, der skriver det.
Må jeg bare spille ind, at i forhold til, om det er meget med de der 7 aktindsigter, så tænk på, Marie-Louise, al den tid, de har sparet på ikke at skrive det her indlæg.
Ja, det er det.
Det går jo lige op, ikke?
Det er selvfølgelig rigtigt.
Det vil jeg mene.
Men det er også bare for, hvad skal vi sige, min fornemmelse er, nu det er ikke første gang, jeg har søgt aktindsigt, min fornemmelse er, at der faktisk ikke, det har ikke været super svært at behandle det her. Det gik relativt hurtigt. Der er mange andre, hvad skal man sige, aktindsigter, jeg har søgt.
Jamen, jeg talte med en tidligere taleskriver i et af ministerierne, som sagde, og fortalte om den her historie, som sagde, at jeg oplevede 4 gange, at der blev søgt aktindsigt i et eller andet. Så tager de min computer, så skal jeg aflevere den, så kan jeg ikke arbejde hele dagen, fordi altså, det er jo alle steder i den offentlige administration, hører man, hvordan de føler sig lagt ned af vores aktindsigtsansøgninger. Og herregud, det er jo arbejdsmetoden. Det jeg spekulerer i er, at du bringer historien, og så understøtter de her eksperter, som siger, at den her slags samarbejde, det skaber mistillid til politikerne. Så jeg tænker, det også er, altså ud over det sådan lidt kuriøse over det her samarbejde, så er det der er alvoren i din historie. Det er det, der gør, at I bruger ligesom tre omgang på den i pæt morgen.
Ikke? Ja, altså den giver jo et indblik i, altså hvordan politikere og lobbyorganisationer samarbejder, og det synes jeg er vigtigt at få frem. Og så er det rigtigt, at det der så en af forskerne her så også siger, det er, hvad skal man sige, at når de ikke står som afsender, og man tror, at det er borgmesterne, der har skrevet det, det er sådan noget, der kan være med til at generere mistillid.
Men borgmestrene mener det jo.
Altså, det er da ligegyldigt. Det, prøv at høre, kan du huske, der var den der sag med, altså, det er jo også et spørgsmål om varedeklaration. Kan du huske, der var sådan en sag om lasagne med hestekød? Det var jo ikke farligt for... Det er 10 år siden eller sådan noget. Det var jo ikke farligt for nogen. Men folk var rasende, fordi der stod ikke, at det var...
At der var hest i opskød.
Og det, sådan, ja. det skal varedeklareres, det her. Vi er bare nødt til at vide, men er det jer, der har skrevet det? Er det ikke jer, der har skrevet det? Jamen, det, der jo er skørt... Det, altså, nu vil jeg ikke læse det op igen.
Nej, tak.
Men at Læsøs borgmester ender i det her cirkus, hvor han så... Det er sikkert, han bliver fanget på det forkerte min og sådan noget. Men han lyver jo. Altså, så kommer han til at sige, nej, det har jeg sandelig skrevet. Men det har han jo ikke. Mm. Så begynder mistillid jo at
blive... Det er en god historie.
Jamen, det er en god historie. Det er jo der, jeg spærrede øjnene op i hvert fald.
Ja. Ja, jeg vil lige tilføje, at Birgit S. Hansen, som er borgmester i Frederikshavn, hun har også været ude at sige, at det her det er en tilståelsesag, at selvfølgelig skulle de have været med som afsender, altså Danmarks Fiskeriforening. Og det og hvad skal man sige, jeg står helt på mål for indholdet, alt det der, jeg mener det, der står, men selvfølgelig skulle de have været med, fordi at, altså, man skal kunne se, hvem det er, der har skrevet det.
Tror du, det overrasker? Nu Huxi siger, at det overrasker mange. Uffe Tang siger, at det ved enhver da, at Mette Frederiksen skriver jo heller ikke sine egne taler, eller hvis der er en eller anden stor kronik i her
der. Der er forskel på, om statsministeren skriver sine egne taler og nytårstalen, og dronningen skriver heller ikke sine egne nytårstale, da den starter over i statsministeriet, alt sådan noget. Og så seks borgmester, som minder noget om noget fiskeri op i Nordjylland. Der er dog en grads forskel. Mm. Jeg tror, at almindelige lokale borgere ude i de små byer op i Nordjylland, hvor jeg også kommer fra, altså der er man sådan lidt mere, men det er borgmesteren, det er ikke statsministeren. Jeg tror sgu, borgmesteren har tid til at skrive det her selv. Mm. Jeg tror, jeg er opfattelsen.
Jeg tror også, altså de reaktioner, jeg i hvert fald har set på X og andet, der er en del, der er blevet overrasket over det. Altså, jeg gør mig jo ikke nogen forestillinger om, at det her er det eneste debatindlæg, der nogensinde er blevet til på den her måde. Men jeg kan da også se, at debatredaktøren fra Nordjyske blandt andet har sagt, at han vil da fremover begynde at spørge, hvem har skrevet det her debatindlæg, ja, når han får noget.
Og det kan man, altså den diskussion har vi jo haft med mange debatredaktioner i tidens løb, om i hvor vid udstrækning de tjekker, hvem der egentlig har skrevet det, der kommer ind, før de smækker det i avisen eller på nettet. Alexander Lundqvist Thomsen, tak fordi du kom forbi Tabloid. Jeg forstår, at du er i gang med mere arbejde i samme genre, efter andre, der har udgivet noget, som andre har skrevet.
Måske.
Okay. Vi søger aktindsigt.
Tak fordi i hvert fald du lige brugte lidt tid på at kigge ind i Tabloid-studiet i dag. Det var pænt af dig. Hej igen.
Tak.
Vi skal til TV MidtVest, som sender fra Holstebro i nyhedsudsendelsen tirsdag aften.
I aften er der altså valg til menighedsrådene rundt om i landsdelen, og i nogle sogne, der kan man nærmest høre en knappenål falde til jorden, når der skal findes egnede kandidater. Men ikke der, hvor du befinder dig, Josefine Harvi.
Nej, jeg befinder mig her i kirkeladen i Kjellerup, hvor der er mødt op hele 200 mennesker. Nu skal jeg være lige lidt stille, fordi de er faktisk i gang med at gå igennem dagsordenen heroppe og præsentere de mange kandidater, der stiller op til menighedsråd i dag.
Så skete det igen. Sådan indleder en trofast tabloid lytter en mail til os i denne her uge. TV MidtVest dækker menighedsrådsvalg i Kjellerup. Intervieweren starter med at fortælle, hvor hun er, og siger, at nu skal hun være lidt stille. Det er umiddelbart en god idé, fordi hun står i et mødelokale, hvor der er 200 mennesker, der er i gang med at starte mødet op. Trods den erkendelse, skriver altså lytteren til os, kommer der senere et indslag, hvor hun stående i lokalet foretager et interview, helt klart til forstyrrelse for nogen.
Og nu vender vi tilbage til valget i Gellerup Sogn, hvor du har fundet den nuværende formand, Josefine Hartvig. Hvad er der på spil for ham?
Jamen, Henrik Christoffersen her, som er nuværende formand, han genopstiller jo lige om lidt, og er der lidt nerver i maven?
Ja, det er da. Det er altid spændende at være til eksamen for det arbejde, man har gjort. Og så er det også lidt ekstra spændende at skal være i TV her. Det giver også lidt nerver. Ja.
Og nu er I jo mødt 200 mennesker op i dag. Det er virkelig, virkelig flot at have så mange. Hvad tror du skyldes det?
Jamen, der har altid været god tilslutning til vores kirke her, og opbakning omkring det, som sker her i kirken. Og vi er et stort sogn, så det er jo dejligt, at folk også...
Og her fortsætter vores lytter så i mailen. Det er ikke kun TV MidtVest, hvor journalisterne har været på det kursus, hvor de måske har fået at vide, at det styrker autenticiteten, hvis interviewet foregår lige der midt i mødet, selvom det indholdsmæssigt lige så godt kunne være taget inden eller mødestart eller efter. Det er reelt mangel på respekt for både den interviewet, emnet og de øvrige fremmødte, der bliver forstyrret, og selvfølgelig til irritation for en voksen mand som mig, skriver altså vores lytter. Metoden anvendes af mange medier, og gerne på samme måde. Ikke stående diskret i et hjørne af salen, men så tæt på det, der foregår i lokalet, at man kan høre og forstå det, og det tydeligvis forstyrrer de mennesker, der er kommet for at deltage i mødet, og ikke for at danne baggrund for et tv-indslag. Tak for mailen, siger jeg. Den var sendt til tablyd@dr.dk, og den slags er altid velkomne. Kender du det billede på tv-skærmen, Huxi?
Ja, det gør jeg. Det kender jeg godt.
Ja. Jeg har spurgt redaktionschef, eller det gør jeg nu, Christian Lade fra TV MidtVest. Er du med os?
Det går jeg ud fra.
Det var dejligt at høre dig. Hvorfor skal I stå og forstyrre et møde på den måde med jeres live-reporter?
Jamen altså, det er jo altid en overvejelse, og sådan er det jo med journalistik i det hele taget. Vi skal jo altid overveje de metoder, vi anvender, og den måde, vi formidler vores historier på. Jeg kan også sagtens forstå, at lytteren her og også flere andre i nogle tilfælde kan undre sig over, hvorfor vi som journalister skal stå her og tale et sted, hvor det ellers er helt stille. Man kan sige, lige kort sådan i den specifikke situation her, så er det jo en vigtig og væsentlig historie for os. I Midt- og Vestjylland er der rigtig mange, der er medlem af Folkekirken. Jeg kiggede bare lige inden vores snak her, at i Københavns Stift for eksempel, der er 53% medlemmer af Folkekirken, og i Viborgs Stift til sammenligning er det 81.
Jamen, undskyld, jeg afbryder dig, Christian Lade. Jeg betvivler, og det tror jeg sådan set heller ikke, mine lytter her gør, at det er en væsentlig historie. Snart svært imod, at hvorfor der sidder nogle mennesker, som er i gang med noget vigtigt. Der er valg til menighedsråd, der er 200 mennesker mødt op. De er faktisk i gang med at gennemgå det, der skal foregå, og så står I der og forstyrrer. Kunne I ikke være gået udenfor?
Jo, det kunne vi jo i princippet godt, men formålet ved at være der er jo, at vi viser virkeligheden så godt, som vi overhovedet kan, og det synes jeg er en meget fornem opgave som journalist og publicist, at vi er så tæt på virkeligheden som muligt. Vi har jo her en situation, hvor der er en begivenhed, der udspiller sig, mens vi er der, og der synes jeg jo, det er super fint, at vi kan være så tæt på virkeligheden som muligt. Når det så er sagt, så er det jo altid en overvejelse, og i den her situation, der havde vi talt med arrangørerne her, vi havde talt med menighedsrådet i Gellerup Sogn, og der havde vi en aftale med dem om, at vi stod herinde og fortalte det, fordi det synes vi var fint i de 4 minutter, som vores live vil vare, og vi står nede i hjørnet, og jeg synes, man kan se på optagelserne, at der er lige nogen tæt på, der vender hovedet
lidt. Ja, det kan man se, nogle af tilhørende.
Ja, det kan man nemlig.
Ser sådan lidt irriteret ud, ikke?
Ja, nemlig. Men jeg håber, at de har forståelse for, at vi jo så har valgt at sige, at jamen, her er det vigtigt at vise, hvordan det ser ud. De er jo også stolte af, at der kommer 200 medlemmer til deres arrangement, så det er jo også en fin historie for dem at få ud. Og vi vil jo gerne vise, hvordan sådan et menighedsrådsvalg her kan se ud. Det er klart, at det er en overvejelse hver gang, og nogle gange vil vi vælge at sige, nu går vi lige ud, nu har vi vist det, og nu går vi ud på gangen. Her var aftalen så en anden. Men det er ikke mere end et par uger siden, hvor vi gjorde det andet, hvor vi var inde i en kirke også, og så efter et minuts tid, så gik vi ud på gangen. Det kunne vi også have gjort her. Nu var aftalen bare en anden med arrangørerne.
Men føler I, undskyld Huxi Bak her, jeg bryder bare lige ind, føler yes. du på en eller anden måde, fordi... Jeg skal være helt ærlig og varedeklarere min egen holdning til det her. Jeg var heller ikke sådan stødt på manchetterne. Det er jo ikke sådan, at I står med bjæller og råger og skriger dernede. Men det er mere... Altså, føler du at til dels, at det også handler sådan lidt om, at... Hvad skal man sige? At der skal være sådan lidt mere action. Man skal vride al den action ud, man overhovedet kan. Og derfor er der nødt til at stå en inde ved
en midt i dramaet.
Jamen, det skal være midt i dramaet, selvom der ikke sådan rigtig er noget drama. Altså, kan du godt føle, at du ligger under for det sådan, bevidst eller ubevidst, en gang imellem? For den fornemmelse fik jeg, at det var lidt sådan, nu gør vi det fandme, fordi det skal vi-agtigt. For ellers så har vi, det er for kedeligt at læse det op.
Ja, det kan jeg sagtens følge i, om det så, altså det ligger jo så helt klart underbevidst, for det er jo ikke en intention at skabe unødigt drama, men jeg tror at det er jo klart, at det er en, altså igen, det er jo en overvejelse, ikke? Jeg synes, det der egentlig også er vigtigt at sige her, er, at man skal også huske, og det er jo det, vi ikke får fortalt, og som seerne måske ikke altid lige tænker over, at der er jo også en masse ting, der gør sig gældende. Altså vores reporter Josefine har jo for eksempel en mikrofon på, som opsnapper rigtig meget, så det der med, hun også selv i tale sætter, hun taler meget lavt, det gør hun faktisk. Hun taler, tror jeg, ikke meget højere, end hvis man lige sagde noget til sidemanden. Så vi gør jo også, hvad vi kan for ikke at gå ind og, hvad kan man sige, skidehøjt og heldigt på deres arrangement, og så bare råbe ind i lokalet.
Nej, men det er bare for, hvis vi lige skal tage den, så er det jo også, så tit er der jo ikke kamerahold til menighedsrådsmøderne. De kan jo godt se jer, altså, ikke sådan på den måde.
Nej.
Christian Lede, men jeg forstår på dig, at i det her tilfælde, så har live-reporteren faktisk på forhånd aftalt, det er okay, at jeg står herinde, når jeg er igennem første gang og taler lavt, og så interviewet, som jo så er med menighedsrådets formand, at det foregår inde i salen, det hele er aftalt på forhånd. Så det skal vi måske lige have med, også i vores svar til lytteren her, som sidder og bliver irriteret foran skærmen, at det kan godt være, at det så forstyrrende ud, men de var med på den selv.
Ja.
Okay.
Præcis.
Christian Lede, tak fordi du lige vil være med til at opklare det for os. Tror du, bliver I ved med at gøre det her, eller er der noget, der irriterer seerne for mig til, at I skal blive ved?
Ej, jeg tænker, altså vi bliver ved med at sende live, når vi synes, vi giver til det, men jeg synes, det er en vigtig overvejelse altid at overveje det, fordi det er jo også et ufrivilligt komisk, når folk vender sig om og ser irriteret ud. Altså det er jo heller ikke det, vi vil, så jeg synes, vi skal overveje det altid. Men at vise, hvordan et menighedsrådsvalg fungerer, det synes jeg egentlig, det vil vi også gøre igen. Det synes jeg egentlig, vi vores seere fortjener at se.
Tak skal du have, Christian Lede, altså redaktionschef på TV MidtVest, for at være med i Tabloid i dag. Og god arbejdsløst.
Ja, selv i lige måde.
Huxi, ud over de der radioprogrammer, du laver på P1, så optræder du også ind imellem på store og mindre scener med dine one-man-shows.
Ja.
Du er i gang med at skrive på det næste, fortæl du mig.
Ja, jeg er i fuld gang med at skrive, det skal jeg stadig til næste år.
Men hvad handler det om?
Jamen, det handler rigtig meget om politik, faktisk.
Nå, okay. Er der også et element af journalistik i det? Nu bliver vi enige om, at det skal vi ikke kalde dig, men...
Nej, men det... Men du,
eller er det ren underholdning?
Jeg kan jo godt lide kombi-genren, forstået på den måde, at jeg kan godt lide at bedrive komik, som står på en bund af substans. Så altså min journalistiske øvelse, når jeg skriver et one-man-show, er jo en masse research, som er research, ligesom alle mulige journalister gør det, ved at tro.
Men der er vi vel også sådan et sted imellem egentlig stand-up-komik, og så den sådan satire-genre, som vel lægger sig mere op i journalistikken i virkeligheden.
Altså, det er mere et satire-show, end det er sådan et stand-up-show.
Underholdningsshow, okay. Jeg spørger dig, fordi vi skal i gang med at tale om en ny tv-serie, som godt nok præsenteres som underholdning, men som, når man ser det i fjernsynet, godt kan ligne altså en klassisk reportageserie. Det handler om en af de absolut største reality-stjerner herhjemme, har jeg forstået, nemlig Amalie Sigeti. Serien hedder Amalie, mit kaotiske kærlighedsliv. Det er 6 afsnit, som kan ses på streamingtjenesten Prime Video. Der følger vi Amalie, der i dag har 2 små piger, og et til tider problematisk forhold til sin kæreste Mikkel Skjelskov, og også til sin mor. Du har set et par af programmerne, ikke Huxi?
Jeg har set halvdelen af dem.
Ja, er det underholdning eller journalistik?
Jamen, det er et sindssygt godt spørgsmål.
Tak, det er mit arbejde.
Jamen, og jeg kan ikke svare dig på det, fordi det er begge dele og ingen af delene. Virkelig, altså, det er meget spøjst. Jeg slugte dem.
Det er meget dramatisk også, jamen, og underholdende.
Ja, og trist, og nedslående, og en lille smule opløftende. Og det er en mærkværdig serie. Jeg har mange spørgsmål til det.
Ja, men ved du hvad, jeg ville jo vældig gerne have talt med instruktøren eller andre fra holdet bag serien på produktionsselskabet United, den der har lavet det om. Simpelthen, hvordan skruer man den her slags tv sammen? Fordi det er jo en helt særlig genre. Det var simpelthen ikke muligt. De ville ikke tale med mig, og til sidst sagde de, at de havde heller ikke tid. I stedet har jeg inviteret en ægte ekspert, nemlig dig, Anne Brostrøm Skovgaard. Velkommen til Tabloid. Du er studielektor på Københavns Institut, Københavns Universitets Institut for Kommunikation. Men før du blev det, så har du i mange år arbejdet i tv-produktionsbranchen som tilrettelægger, som producent og som direktør også på tv-selskabet Blue. Du har lavet masser af reality-tv, ikke også?
Jo, det må man sige, jeg har.
Så du kan hjælpe Huxi og mig med at forstå, hvordan sådan en serie bliver til. Så allerførst, hvad vil du sige, er det journalistik eller underholdning, sådan en serie som den her om Amalies kærlighedsliv?
Jamen for mig at se, at det i den underholdende del af spektret inden for fakta. Mm. Fordi man kan sige, der er jo ikke nogen tvivl om, at den her genre, som I selv nævner, har reportagerødder og faktarødder. Men hvor man normalt snakker om, at der er en kontrakt mellem afsender og seer i fakta, som omhandler et journalistisk indhold og en journalistisk etik og sådan noget, så snakker vi her om en underholdningskontrakt.
Så må man mere, når man laver underholdning, end når man laver klassisk journalistik?
Ja, man må noget andet. Altså, der er netop nogle... Det er derfor, jeg kalder det en slags kontrakt.
Mm. Altså, det er en kontrakt med seeren.
En kontrakt med seeren, som godt er klar over, at her er det nogle andre spilleregler. Mm. Det vil sige, at vi har helt udvidet muligheder for eksempel at iscenesætte og tilrettelægge, hvad kan man sige, rammerne og scenerne i optagelserne. Det er nogle af de, hvad kan man sige, væsentlige forskelle på det, og så den klassiske følge med reportage.
Ja, fordi man kan sige, det ligner jo sådan en model, sådan en flue på væggen, nu følger vi med i hendes liv over en periode, men samtidig er der jo en forholdsvis stram opbygning. Der er en fortælling, som skal rulles ud. Man skal fra A til B i løbet af de her 6 programmer. Jeg kom til at tænke, hvis nogen skulle få den virkelig kedelige idé at lave en reality-serie med mig som hovedperson, hvor længe skulle jeg så have dem boende?
Det kommer nok an på, hvor mange programmer du har forpligtet
til at lave. Eller hvor kedeligt mit liv er.
Ja, altså det kan man sige. Altså, her er der jo tale om det, som jeg kalder professionelle medvirkende. Ja. Så derfor laver man nogle meget klare rammer om, hvor meget man optager. Og ligesom os andre, der går på arbejde, så er der en grænse for, hvor meget man kan holde til. Ja. Så oftest vil man jo nok sætte en grænse for x antal timer om dagen og sørge for også at respektere deres privatliv og sørge for, at de medvirkende får ferier og weekender og sådan ting. Det omfang, det er muligt, ikke? Mm. Men altså, det går jo over. Det her er jo for eksempel, det her program er jo optaget over flere måneder, ikke?
Ja, men det er jo, nu siger du, de her scener, man bygger det op om, det er jo sådan, historien typisk bliver drevet frem, at nu skal Amalie dette eller hint eller noget, så følger vi med hende hen. Christian Jeppesen, min kollega, har snuppet en håndfuld eksempler på det. Prøv at lytte med ham.
Hej.
Hej, Dennis.
Kommer du der?
Nu kommer jeg. Min relation til Dennis, den er jo, at jeg har mødt ham et par gange, men jeg kender ham ikke personligt sådan.
Jamen, du ser så lækker ud. Hej.
Hej, fantastisk. Jeg skal ud og se på en ny bil, fordi så kan jeg endelig få friheden igen til at gøre, hvad jeg vil. Og jeg har inviteret Jackie med, for at hun også kan få en update på, hvad der sker med mig og Emilie. Jeg er på vej ud og skal mødes med Sasseline, fordi at hun har, eller jeg har set, at hun laver sådan noget breathe work med vejrtrækninger. I dag der skal jeg op til Umut, tror jeg han hedder.
Godt. Umut.
Nå, Umut. Ja, Umut. Hvad sagde du? Det hedder Umut. Umut. Ja. Umut? 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 Okay.
Ja.
Jeg er på vej hjem til Umut, som skal lære mig at lave danske frikadeller.
Alle de her mange mennesker, som Amalie så skal møde opsøge. Først så skal hun til stylist Dennis Knudsen, fordi hun skal styles op til et større event. Og så omtaler hun sin veninde Jackie Navarro, som også er en reality-personlighed. Det er alle sammen nogle mennesker, som hun så kommer hen til, og så får de en samtale om noget, som på en eller anden måde spiller ind i det overordnede tema, nemlig Amalies kærlighedsliv, og så farvel igen. Alle de her andre deltagere, er de også professionelle? Er det også nogen, der får penge for at stille op sådan en? Altså, jeg ved godt, Anne Brostrøm, du har ikke været med til at lave serien på United, men typisk.
Man kan sige, at de er jo inviteret ind qua deres status, som i det her tidspunkt, eller i det her eksempel, der er det jo en slags celebrity-status, de har. Fordi når man tilrettelægger de her scener, så giver man det lige et nyk op i forhold til reportagen, hvor man kan sige, at det er meget naturligt, at Amalie, hun måske skal til Reality Awards og gerne vil have, eller Beauty Awards, eller et andet show, eller et fotoshoot, og gerne vil dule sig op. Men det, at hun skal hos en super...
Dennis Knudsen, som er kendt.
Ja, præcis. Det er jo der, vi arbejder med et ekstra lag af glam og glossiness, ikke? Mm. hendes veninde er ikke naboen. Det er Jackie Navarro, som vi også kender fra for eksempel Forsæt for os og videre. Ikke? Og det samme med Umut, det er jo en kendt kok, som skal lære hende at lave frikadeller. Så det er klart, at ved at hvad kan man sige, involvere de her mennesker, så giver vi hendes liv noget ekstra stjernestøv. Og det er også kendetegnet ved genren, og noget, som man ikke ser for eksempel i noget som de unge møder.
Men når så Amalie kommer hen og møder de her forskellige mennesker, og så fører de en samtale, som sådan skal spille ind i den overordnede historie, hvor instrueret er det så? Altså, har man på forhånd ligesom aftalt, nu kommer du hen til Dennis Knudsen, og så skal I også tale om det her? Har man skrevet ned, hvad de skal tale om?
Det ved jeg ikke. Jeg har jo ikke kigget ned i manus, men jeg kan forestille mig, at Amalie godt er klar over, hvad det er, der er storylines, fordi hun er jo med til at producere dem, kan man sige, ikke? Så hun ved godt, at vi skal ligesom ind omkring de historier, som er væsentlige i hendes liv lige nu, og det, som vi optager på storymæssigt. Der har hun et tæt samarbejde med sin tilrettelægger. Og der vil jeg tro, at tilrettelæggeren måske blander sig, hvis de her ting ikke kommer naturligt ind i samtalen. Jeg vil også bare sige, i forhold til den her form for scener, der synes jeg...
Jeg vil bare gerne lige forstå, så hvis nu... Vi leger lige, der er en reality-serie her med Huxi Bak i hovedrollen, ikke? Og nu skal han så møde mig og tale om et radioprogram. Følger fotografen så ligesom bare med og ser, hvad der sker, eller siger man, Huxi, nu skal du tale med Marie-Louise, du skal huske at sige det og det og det, og instruerer man også mig og siger, når Huxi kommer, så skal du huske at sige sådan og sådan til ham.
Det kan man godt vælge at gøre, altså, men det er jo vigtigt, at ens tilrettelæggelse ikke bliver et overgreb, men et samarbejde med den medvirkende. Mm. Det er jeg prøver at sige, at de medvirkende er godt klar over, hvad der forventes af storylines. Og når jeg siger storylines, så er det jo for eksempel hendes kaotiske kærlighedsliv, eller konflikten med moren, eller jeg ønsker mig en tredje baby, osv. Så det er jo de ting, der bliver kørt på. Det samme, når de går på restaurant og sidder og snakker, så på et eller andet tidspunkt, der er jo også et ressourcespørgsmål her. Man kan jo ikke bare filme i al evighed. Så hvis samtaleemnerne ikke har været relevante for tilrettelæggeren efter halvanden time, så kan det jo godt være, at han siger, kan I ikke lige snakke om det der frieri der, eller hvad ved jeg.
For at få de scener, man skal bruge.
Ja, altså jeg... Hvis jeg må træde 10 skridt tilbage, eller ned, eller hvad man siger. Hvad tror du, Anne, at United tænker i forhold til... Hvad skal vi have ud af det her program? Hvad vil de gerne med det her program?
Jamen, jeg tror, de gerne vil samarbejde med Prime og Amalie om at lave en kommerciel succes.
Du kan okay. I hvert fald prøve at høre, Huxi, hvad Amalie selv gerne vil.
Jamen, det forstår jeg godt, men det, er jo bare, det hedder ligesom Amalies vilde kærlighedsliv, sandheden bag dramaet. Og sådan. Man får præsenteret, at vi skal ind bag noget, og vi skal blive klogere på nogle ting. Og det er alvorligt. Jamen, ja. Vi kan vende tilbage til alvoren, for det vil jeg også godt lige vende tilbage til. Men det er mere sådan, jeg er sådan lidt i tvivl om, hvad de egentlig vil med det.
Altså præmismæssigt?
Ja.
Jamen, altså man kan sige, vi har jo alle sammen fulgt Amalie i mange år, og det her er jo, kan man sige, sidste skud på stammen af historier i hendes liv, ikke? Så vi vil jo måske endnu tættere på. Det er også første gang, man udsender på Prime. Det er jo også interessant, at det er en anden afsender, vi har med at gøre. Så vi har jo selvfølgelig med et hyperkommercielt produkt at gøre. Man kan sige, at der er stadigvæk en masse ambitioner bag indholdet om at lave noget nærværende, noget vedkommende. Og noget tæt på reality med den her familie, og især med hende som omdrejningspunkt. Og der tror jeg, at de har haft en ærlig intention om at komme så tæt som muligt på de konflikter, som familien oplever.
Umiddelbart, da serien udkom i august, så var Amalie Sikketi her med i Sladder podcasten. Det vi taler om, som er nu om dagen, er på Podimo. Og der talte de med hende om arbejdet. Der er jo forskellige med i panelet hver gang. Den her gang var Jonas Kulratje vært, og Christoffer Eriksen og Pia Kuskner var med i studiet. Kan vi lige prøve at høre, hvordan noget af det lød?
Meningen med at sige ja til det her, det var, at jeg kunne tage egen historie. Altså, jeg kunne fortælle min egen historie, ikke? Og det var altså ud fra, hvad der er blevet skrevet. Så det var sådan min mening med det.
Det virker jo, som om det æder dig op.
Ja. Men det gør det da også til tider. Nogle gange så kan det være mega svært, og det kommer også an på, hvilken dag man har. Altså nogle gange så vågner man jo op og er mega glad. Det kender vi alle sammen. Har god energi og drikker lidt ekstra kaffe. Solen skinner, fuglene de synger, man skal noget.
Langt hen ad vejen, så er Amalie meget, meget tilfreds med serien og det, der fremgår. Så fortsætter samtalen i studiet sådan her.
Det er så turbulent og så dramatisk og så...
Ej, jeg vil lige sige, i mit liv, så er det overhovedet ikke dramatisk og turbulent. Altså, i programmet, der skal det jo selvfølgelig være... Altså, man kan jo godt skrue op, for du skal jo også tænke på, der er taget det bedste. og så er det blevet fremvist, ikke?
Ja.
Så
nu siger du det bedste, men det er vel altså også nogle af de værste ting, som
det kan jo nogle gange også være det bedste for seerne.
Det er det værste fjernsyn. Ja.
Altså, så man
du taler jo faktisk næsten som en tilrettelægger.
Nå, okay. Ja. Jamen, jeg har også mødt mange, og kunne nærmest også være det. Ja. Men altså...
Men er det ikke mærkeligt, det der med nærmest at tænke på sit eget liv som noget, altså, som noget dramaturgisk? Altså noget, der...
Men det er... For fan, mand. Vi er alle sammen dramatiske på den ene eller anden måde.
Ja.
Det er vi jo.
Det her med at tænke sit liv som en tilrettelægger, er det noget af det, der ligger i, at du kalder Amalie Sigeti for en professionel medvirkende? Altså, at det, hun kan, det er det, der er en del af jobbet, når man er en såkaldt big character, har jeg forstået, det hedder.
Ja, altså hun kender rollen, og hun har været i den i mange år, og hun har med åbne øjne besluttet at fortsætte den her karriere. Ikke? Så på den måde, ja, og det er noget af det, der kendetegner, man kan sige, moderne reality, og som vi kender for eksempel fra, ja, allerede fra The Osbournes og fra Kardashians, det er jo også, at der er et tæt samarbejde med de her medvirkende. Altså, der er en transparens i forhold til programmets præmis og i forhold til, hvad man ønsker at få ud af samarbejdet.
Altså transparens mellem produktionsselskabet og hovedpersonen.
Ja, præcis. Ja. Så på den måde, der er hun en slags medproducent.
Mm.
Især den status, hun har, kan man sige, som... reality-stjerne, gør jo, at hun også kan komme med en masse krav. Og på den måde, der er man ligesom to parter i det her samarbejde, så jeg ser hende også som en slags medtilrettelægger. Det er sådan, jeg opfatter hende.
Hvor mange andre er lønnet typisk på sådan en produktion? Nu er hendes kæreste med jo, hendes mor er med, og så er der de her andre kendte, jeg nævner. Vil man typisk lønne alle, der medvirker?
Det vil jeg mene er lidt forskelligt. Altså, folk kan jo, der skal jo være en eller anden pointe i at medvirke, og man kan jo sige, jeg synes jo, det er helt rimeligt at give de her medvirkende løn, fordi når du laver et produkt som det her, så har det jo et kommercielt øje med, og det er klart, en stor del af succesen afhænger jo af de her mennesker, som eksponerer sig selv.
Men er det,
altså, man kan sige, at hovedpersonen vil naturligvis få løn, ikke? Det tror jeg ikke er nogen hemmelighed.
Men er det også det, der adskiller det? Altså det er en af skillelinjerne fra det journalistiske produkt, at der vil man jo aldrig nogensinde betale? Medvirkende.
I klassiske faktagenre og programmer som reportage og dokumentar, der må man jo ikke betale medvirkende. Nej. Det vil jo skabe, hvad kan man sige, nogle forkerte forudsætninger for at medvirke og nogle interessekonflikter, som man ikke kan acceptere.
Men det er okay, når det er en underholdning eller reality-serie?
Når der er tale om en slags underholdningskontrakt, som der er her, og der er tale om et reality-produkt, så kan man sige, så er det jo deres deltagelse, som skaber programmets succes. Så hvorfor skulle de ikke lukrere på det?
Mm.
Må jeg spørge, jeg fik nævnt det her med alvoren og kom aldrig tilbage til det, Anne. Jeg har siddet og set de her tre afsnit, og så lagde jeg mærke til, det er faktisk en ret alvorlig historie, det er en trist historie, men det er virkelig følelserne ude på tøjet, og hun er, Amalie, big character, hun giver alt, hvad hun har, og giver sig selv, og det er rørende af og til, og det er også hjerteskærende, der er jo nogle børn involveret, der bliver kastet rundt mellem mor og far, op og ned af stolper, og kidnappet måske. Det finder man aldrig sådan helt ud af, hvad det var for noget. Men jeg har sådan en fornemmelse af, at man tager et skridt imod at lave noget alvor, men så tør man ikke rigtig omfavne alvoren i det her program. Der er sådan nogle scener, jeg fortalte Marie-Louise det, jeg lagde mærke til, at i hver eneste program, der er der, så kommer der sådan en lille alvorlig sekvens. Der er en sekvens på et tidspunkt, hvor Amalie og Jackie,
veninden,
er i spa. Og de sidder og taler om, at det er fandme hårdt med sådan parforhold og børn og det ene og det andet. Der får vi sådan et ret hudløst moment. Og da det så er slut, så i stedet for at skifte scene, så squeezer billedet, om man så må sige. Der kommer sådan to sorte bjælker i top og bund. Og så skifter æstetikken 100%, og så er de ude at bade. Så er der sådan, og det er slowede billeder og billeder af bryster og noget musik
på. De ser virkelig godt ud i bikini begge.
Jamen, der er slet ikke noget der, men det er mere... Altså skiftet fra den der alvor samtale til, man tænker, vi kan fandme ikke gå videre herfra. Den skal lige have et drøs Paradise Q-musik, inden vi går videre. Det er som om, de tør ikke gå all in, eller er det fordi, de ved, så gider folk ikke se det. Der er også nogen, der kommer fra brysterne.
Så hvad er præcis dit spørgsmål, Husi?
Hvorfor gør man det, tænker jeg?
Ja, hvorfor laver man sådan nogle sekvenser mellem det her, som egentlig er produktet, sandheden bag dramaet?
Jamen, det var den der glossiness, jeg snakker om. som jo netop karakteriserer den her genre. Altså, vi bruger celebrities i stedet for helt almindelige venner, og vi skjuler det faktisk ikke. Altså, faktisk bliver der kørt slapstick også på, at hun ikke kender Umuts navn. Så der er jo ikke nogen, der foregøjler her, at de er bedste venner. Eller...
Ja, det siger hun selv flere. Også om Dennis Knudsen, ikke, at hun kender ham ikke.
Ja. Og det samme her, så på den måde kan man sige, det lag er ligesom en del af forventningsaftalen med seeren, at det her er et univers, der er lækkert at se på. Det er lækkert at være i, ikke? Du har ret, jeg oplevede også en del alvor i serien, og konflikt, som jo er brændstoffet i al slags fortælling, men man kan sige...
Men der er meget her.
Der er rigtig meget
her. Og usædvanligt meget for en reality-serie, sagde du til mig.
Ja, altså i hvert fald kan man snakke om, at den måde, som realityen har udviklet sig på, hvor den er blevet endnu mere glossy, der kan godt være en ekstra stor kontrast netop i forhold til alvoren. Især når alvoren ikke rigtig får lov til at udfolde sig.
Mm. Anne Brostrøm Storgård, jeg tror, du må komme en anden gang og tale videre om reality, fordi jeg synes, det er et meget interessant genre. Du har selv lavet det masser. Du forsker og underviser i tv-produktionen nu, blandt andet reality. Ser du det selv i fjernsynet?
Ikke så meget længere.
Hvad med dig, Huxi Bak, ser du reality i fjernsynet?
Nej, men det var et stort... Jeg slugte af malet. Det kan være, jeg skal til at se noget mere.
Det kan være, du skal til at se noget mere. Anne Brostrøm Storgård, adjunkt på Københavns Universitet. Tak, fordi du vil komme. Og Huxi Bak, tak også til dig, fordi du vil være med.
Fornøjelse at være.
Hvis nogen nu spurgte, om du vil være hovedperson i en reality-serie, hvad så? Du kunne være en big character.
Det tror jeg aldrig, jeg bliver. Nej, jeg tror, det vil blive et nej tak.
Okay. Men tak for at stille op og være så forholdsvis autentisk her hos mig.
Selv tak.
Det satte jeg pris på. Tabloid er slut for denne gang, som altid produceret af Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage på P1 eller i DR Lyd om en uge. Tak for nu.